ashama arka fune da wato ta fi dage fatoto sagale America akamoltan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni dani Washington DC ra kanisini da barsu kopi guya harda witata wata banji diddami tur babara kuma lawa diddami lama akala kofsa Ethiopia timma wata banji diddama bara kuma lama ku dafur kabate diate kanisin ke sumesu an bakadu murudati kopi kenya harda ke satti gabale gabasale timma daddara titi ye fatan kamna odu tudursa odu warra mo kan mutuntu yalane gamadati Terus kerja.
Atam jurtu kabajam tota hordof tota Kenya odun wit atahar raf jenne kuno. Wallaggaad ya keessatti ajjecha sibiilota irratti gaggeeffame dabalate rakkoo nageenyaa kan yeroo ammaarratti marii gaggeessaa akka ture koreen giddu galeessaa ka paartii Itoophiyaa bulchaa jiru badhaadhina mareesaa xumuruusaa beeksisee jira. Pirezidaantii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf gitisaanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Yiliqaal Kaffaale miidiyaa naannoof akka ibsanitti diina waloo keenyaa kan ittiin jedhani shaneen ajjecha waxabajjii 18 wallaggaa dhihaa keessatti raawwate jedhan duula waraanaan injifachuuf kallattiin kaa'amuu ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu siviilota ajjeese himata jedhu kan soba jechuudhaan halleellaa dhaqqabeef milishoota mootummaatti hidhata qaban himatee jira. Namoota dhibba hedduu kan irra jireessi isaanii dhalattoota Amaaraa ta'an ganda tokkoof naannoo isaatti baatii kana keessa ajjeefamuun Itoophiyaa keessatti dhoohiinsa hokkara gosaa kadhiyeenya kanaa ta'ee jira. Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarra akka jirtu Itoophiyaan lammiiwwan ishee mootummaan federaalaa muddamsa hokkaraa kan gosoota irratti hirkate irraa attamitti ittisuu dadhabee jechuudhaan akka gaafatan taasisee jira. Kana malees caasaa federaalaa keessatti kanneen sabxiqqaalee ta'an eenyummaa isaaniif jecha akka saaxilaman ta'ee yookiin eegumsa hin qaban jechuun gaafatu. Waldaan Amaaraa kan Ameerikaa akka jedhutti siviiloonni 503 ajjeefamu mirkaneessinee jirraa jedheera. Kana malees reeffi namootaa ammayyuu argamaa jira jedha. Namni ijaan argee jedhan Mahammad Kamaal akka jedhanitti reeffa namoota 430 kan awwaalan yoo ta'u kanneen biroon ammayyuu ala jiruu akkasumas reeffi isaanii manca'ee jiraa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa garuu lakkoofsa kana hin ibsiin jira. Kanneen lubbuun hafan dhaabbata oduu Associated Press'iif akka ibsanitti aangawoota naannoo egaa keekkachiisanii boodayyuu haalli uumame dhiigaan dhiqachuu fakkaataa jedhaniiru. Jiraattonniif aangawoonni Oromiyaa tarkaanfii fudhatame kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shoroor keessaadha jedhee moggaase himatu. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo immoo kun sobaa jedhanii humnootii federaalaaf milishoota Oromiyaatu jiraattotaani. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun tarkaanfii kana fudhate jechuun himatee jira. Kunis kan ta'e olaan tarkaanfii humnootii federaalaa fi milishoota irratti fudhate jala ega dhiyeessanii booda kana jedhan jedhe. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed humnootiin nageenyaa olaa irratti duulli jalqabamuusaa kan ibsan ta'us lammiiwwan biyyattii hedduun ajjechaan marsaan itti fufee waan arganiif jecha ija shakkiin ilaalu. Pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kamisa darbe iddoo hundumaatti nageenya eegsisuun rakkisaa ta'uu ibsuun duulli nammaa kun garuu dandeettii diinni iddoodhaa gara iddootti deemuuf qabu laamshessaa jedhaniiru. Gama kaaniin godina wallaggaa dhihaa gimbii bakka tolee jedhamutti haleellaa dhiyeenya kana gaggeeffameen kan ka'e daa'imman hedduun warra malee hafuun isaanii ibsameera. Imaamni masjida naannoo akka jedhanitti ijoolleen yoo xiqqaate 40 ta'an masjida isaanii keessa buufatanii akka jiran ibsan. Jiraataan naannoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti ijoolleen 300 ta'an abbaa yookaan haadha dhabaniiru yookiin lamaanuu dhabaniiru sana bira darbees maatii irraa addaan kan ba'aan jiru. Kanaaf jecha ofii isaanii qofaa jireenya gaggeessuuf jiru jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Waardaa irraa gabaastee jirti. Waraanni Itoophiyaa loltoota koo torba ajjeesuun kan biraa tokkoo fi siviilii tokko qabate jechuudhaan Sudaan himattee jirti. Kanaafis deebii kan kennitu ta'uu ibsa baasteen Sudaan dhaadattee jirti. Waggootii dhiyeenya kanaa keessatti naannoo daangaa irra jiru Alfashaaqa kan bulchiisa naannoo Tigraayitti dhiyeenya qabu keessatti darbee darbee walitti bu'iinsi waraanaa gaggeeffamaa ture. seera jiru hundumaa faallaa akkasumas seera waraanaaf gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuun waraanni Itoophiyaa loltoota koo torba ajjeesan ka jedhu humni waraanaa Sudaan tokko immoo qabachuu isaanii dubbateera. Kanarratti Itoophiyaa biraa battalumatti deebiin kennameen jiru. Angawaan waraana Sudaan kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti naannoo daangaa irra kan jiru kutaa Alfaashaaqitti dhiyoo lafa ta'erraa loltoonni kun booji'aman. Lafa daangaa biyyootii lameen irra jiruu fi qonnaaf tolaa ta'e kan qonnaan bultoonni Itoophiyaa qotataa turan Sudaan kan kooti jechuu isheen biyyootii lameen gidduutti darbee walitti bu'iinsi uumamaa waan jiruuf jecha hariiroon biyyootii lameen gidduu hammaataa jira. Muddamsi kunis caalaatti kan hammaate wal waraansi Tigraay keessaa baatii sadaasa bara 2020 ega jalqabame boodaa fi baqattoonni 10,000 hedduun gara Sudaanitti gadheessanii booda. Kana malees ijaarsa hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen Sudaaniif Masriin Itoophiyaa waliin rakkoo keessa seenuun isaanii ni yaadatama. Godaantota Liibiyaa keessatti danqamanii jiran Ameerikaan kaabaaf Awurooppaa dabalatee biyyoonni nagaa qaban eegumsa akka taasisaniif gareen doktoroota daangaan hin oggurre gaafatee jira. Kana malees kanneen haala hamaaf saaxilaman kun hatattamaan Liibiyaa keessaa akka baafaman gaafate. Godaantonni achitti danqamanii jiran karaa itti achii ba'uu danda'an hedduu banuudhaan akkasumas karaa ittiin ba'amu kan amma jiru jajjabeessuun barbaachisaadha jedheera. Bakka bu'aan doktoroota daangaan hin oggurre akka jedhanitti erga bara 2016 Liibiyaa keessatti gargaarsa dhala namaa kennuu jalqabe as kanneen manneen hidhaa keessa jiran dabalatee godaantotaaf eegumsa gochuuf carraaqaa jira. Maalii keessatti gareen jihaad haleellaa geessiseen namoota 100 caalan ajjeefamanii jiran attamitti ajjechaan kun akka dhaqqabe kanneen lubbuun hafan ibsaa akka jiran yoo ta'u kunis jiraattonni ganda kutaa waaltaa keessaa waliigaltee nageenyaa bara darbe tolfame kabajuu yeroo jalqabanitti ture. Yoo xiqqaate namni 132 caalaan gandeen hedduu naannoo Baankaas kan kutaa biyyattii waaltaa keessatti haleellaa guyyaa 2 gaggeeffameen ajjeefamaniiru. Ajjechaa kanaaf gareen ribxe loltootaa jihaad kanneen Al-Qaayidaatti hidhata qaban himata mootummaan. Waggaa 2 dura loltoonni mootummaa ganan pirezidaantii Maalii Ibraahim Keetaa aangoo irraa ega darbanii as ajjechaan ammaa kun lubbuu hedduu galaafatee jira sodaa jedhu qabu xiinxaltoonni. Kana malees leellistummaa islaamummaan hookkarri ka'u Maalii kaabaa qabee gara naannoo biyyattii waaltaatti babal'ataa akka jiru agarsiisaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduudhaa fi galatoomii hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanaa nutti cina. Inistituutiin meeteorooloojii Itoophiyaa ganna kana roobni gahaan guutuu biyyattii keessatti akka roobu ragaa argachuu isaa beeksisee jira. Adde Mihirat Mulunee ogeettiin ragaa haala qilleensaa VOA'dhaaf ibsa kennanitti qilleensa mijataa galaana paasifiikii gubbaa irra jiruurraa kan ka'e dhiyeenya kana roobni ganna keenya dhufuu danda'u baay'ina isaatiinis ta'ee turtii isaatiin gahaadha jedhanii dubbataniiru. Galmoo Daawwituyyuu gabasa kana of harkaa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Roobii arfaasaa darbe kan naannolee gammoojjii fi badda-daree biyyattii hedduutti roobuu malee adda ciccitaa akka ture Inistituutii Meeteorooloojii Itoophiyaa ibsee jira. Dhaabbatichatti ogeessi raaga fagoo haala qilleensaa Adda Mihirat Mulunee roobni ganna amma bakka garaagaraatti roobuu jalqabe kan akka rooba arfaasaa gargar cituu miti jedhanii jiran.
Ekiramti zanaaf qadmoo mijammarau badaboo hagariitu kibbeesh qadmoo ijammarannaa. ቀስ በቀስ ወደ ላይ ወደ ሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ወደ መካከለኛው የተስፋፋ ነው የሚሄደው።
አከዚ ዶ አደ ምህረት ሮምኒ ገና ኩኒ ዱርሰ ከሮቡ ናኖ ከለቲ ክበል ጣብየቲ ራጀል ቀበ ገረካባ ካበባ አፊ ግዱገሌ ሰብየቲቲ ሱተ ሱታን ካንተም ሰውዳ አመ የሮካና ናኖ ሌሮ በገና አርገቹ ቀበን ሁንዱ ቦካ ሮባ አፊ ጅራ ከናፊስ ከምሲ ሃሊ ክሌንሳ ቀበናን ቢሻንገር በፓሲፊክ ረጅሩ ሚጀታዋን ተኤፊ kanaaf yeroo bagannaa kanaan bokkaa idileetii fi ka idilee oliitu eegama. Adda Mihirat naannoleen hongee rukutaman illee rooba kanarraa fayyadamoodha jette.
Itoophiyaa Meteorolojii Institute keessatti xaphatamu sun bayaa. Bannessuma akkaabaabii አሁን የክረምቱ ዝናብ ጥሩ እንደሚሆንና በአብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ነው ስንባይ ተሰጠው።
አከዝት ያደመረት ደበለታን ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ራጊ ፎሜና ነው ሰነትስ ቦካን ጋን አከሮቡዳ ባየኒ ሳኒሲ ሮበገና ጋይድ ሌዳን አካርገተኒዳ አጅቹን ደበለታን ዱበቲ ሮቢገና ኩና ኑለቢ የቴዱ ሰከዊሱ አደመረት ፍሰኒጅራን ኦሮሚያ ከሰትስ ናሉሌ ገሞጂ ሮባ አርፋሳ ቁፋርገተን ከነከቦረና ፍጉጂባና ለቲ ሮምኒኩን ጉድናሌ ሄዱ ከሰትሮ ባጅራቹስ ኦብትላውን ደንደሳ ኦጌስራግ ክለንሳ ቢሮ ቁና ኦሮሚያ ቢዮኤቲ ማኔጅራን
ዮታ አፍሮፍ ከሰት ከበተይቶዳ ታበን ሜትሮሎጂ አኩማራገን ወክቲንገና በረከና ረቃልማን አንፈየደምቶ ተሮበ ወክቲገና ከመረች ሳንከረ ጆጀዳሙ ወለጋ አርፋን ሻዋ አርፋን አረርጌለማን ከሰሩ ባሌለማን ወረገራ ለፈበዳጅረን አርሲ ለማን ጎድና አዳና ነው ፍንፍኔ ክረንከና ኢሎ አባቦራፋ ጅማፋ ሳንከረው እንደ ኦኬ ሰጥ ከበታጅቹ ወሪ ወክቲ ገና ከነፈየደማን ሳንከረ ረትሞ ሮምኒ ኢድሊፊ ኢድሊዳ ሆል አከይ ገሙዳ ተልማምን ከንከነሜ ንይስሞ ጉማን አንጀለገላን ራጋ ኢሳኑ ከነነ ረጣ በኔ የሮንድባ ኒዮርዶብና ጎድና ተላሲስ የሮይሮት ከንጉያ ቁጠኒ ከንጂአ አከስማስ ከወክቲ ገመገሙዳን ያደ ጎርሳ ቆና ወልቀበት ገዲ ፈገኛን እርግጥን ጠልይቦት ከንደርብ ማልፈካታ ከንዶፍስ ማልፈካታ ከንጀሩ ከነት ከነኑ እጋሮምኒ አኩማ ስልማምኒ ትከነም ትሮምኒ ወክቲ ገናኩን አለጋሪ ዳን ዶንቱ መቱ ኤገሌ ግራ ተቆሺ ሸዋባሃ ቆፋረቲ አናርኪ ፈተመሌ ገሪንካር የሮዱ መታይከቴ ገሌ ጅቱ እንደንዳ
ኦባሊይ መሐመድ ኦገና ዋጅረ ቆና ጉድና ባለቲ ሮቢያር ፋሳ በከዱት ከንራጭ ተጉድኒ ባለ አማ ሮበገና ከን ኤገታጅራ አጅሩ
ኤጋ ጉድኒ ባለ ወቅቲ ወኖ ቢሻ ጉድጎዶ ለማን ተኩ ከንኒ ቀቦ ፋሳ ፊገና አርፋስኒ ደርቤኩኒ አኖታ ጉድና ባለ ከሰ ተርገመን ከሰ አኖታ በዳቲ ፐርሰንቴ አፍርተ መከባር ጎዳ አኖታ ገሞጂቲ ፐርሰንቴ ያተማ ፋሳው መለ አርፋስኒ ቱሬ ሴኑ ይሳራ ካንከ ያንኪ ነባላ ደካኒኒ አጋሲሴ ሚሻራቲስ ሚዳ ጉዳ ደካንከ ከበ ወሊጋ ገና አኖታ ኩሮቶኮ ገንዶ ተዲበቶ ኮሰጋል ተመቀብኑ ለፈናኖ ይታረ ኩመዲባ ለማፊ ሶዶሚ ጃ ኦልታው ካኒ ፈጫፍንዴ እሰከሳ ይሮ አማካና ትሪያርለቲን ከተስመንቲ ታቲፍኔ ናኖ ኦሚሻ ፈርሰንቲ ሶዶሚ ተሰጋልታው ሰባብ ሮባቲ ሉዝ ጎዴ ጅራቻ እጃ አማላሳቲን ገኒ ኩን ጋራ ጉባራ ይገረ ጋዲ ካንዱፎ ኤልጋቲን ፈጫቴ ጀንቦ ዳ ባሌ ሰልፈጫቱ እጋ ሃላ ካባታ መከነኒ ሲአርፋትኒ ጋዲ ባናኩ ንጋሪ ጀኔ እጋ ጅራ ሃታው መሌ ሃንጋማ ትሮምኒ አሲ ጎዲና ሲ ከኒን ከሰቲ ከኒን ሙለቱ ጋራ ባሌት ገዲምቡነ ኢሰሰን አብዲዳ ንጋ ጅራይቻ ሃንጋማ ትገሩ ሮምኒ ፈጫሳና ደንዴሲ ሱ ሮምኒ ጋኒ አጋናስ ከኒ ሮቢን ተውሳ ጫራ ከናማ ንሱ መርባዳ
ኦቡ ሙስጣፋ ሁሴንስ ኢታና ወገና ወጅረ ቆና ጉድና አርሲቲ
ተቆፋሮ መርፋሳ ጀልከበል ዱሴስቲ ጀልከብነ ባይቱሬ ገረጃ ለባፎለካ ዱሴ እንደ ፕሬሴኔ ጉረ ለላወለከ ሰላ ጀልከቦ ቀባቱሬ ባይ ጀለማፎለካ ቦደሮቤ እገሮበል ዱፊሰኔ ሮምኒ ካዳንቺ ተጅራ ኩርባ ካዳንቺ ተንቲ ሞቱ ምናምን ሳባ ጫመቲ ምናምን ለጅሩ ለፍት ፈጨይ ለፈወቲ ካዳ ፕሬዘንቴሽን ተቢላ ማንከሮ ፈነራ ለፈቲ ቆፈጨይ ekuni mugara konna gana tshita amamoro ni dilero vera wante fi kofinda fa jalkabamira nanu hunda mayu romi bakiteni pingante injira fakena nanu karana nanu arshirobe karana nanu sudi nanu tagani pekos kankini jira hata umane irra gudda godina romi dilero vera chuda dan sadam
ኦቦ ሙስጣፋን ጉድንቺ ምን አምቢላን በከመጀረኒ በረነስ ለፈክታረ ኩመድበጃ አራ ምናን ኩንታለሚ ሊሆነ ድደሚ ለማርገቾፍ ካሮርጅራ አጀደን ኦቦትላውን ደንደሳ ኦጌስራ ገክለንሳ ቢሮ ቆና ወርሚያ አመስ ሆጂን ሚዳ ሰበባን ቀነሮ ባርፋሳን ጋይ አደባፈ ማጅራቾ ኤረን ጅረን ገባስ ሰገለ አሜሪካፍ ከልሞ ዳዊት ፍንፍነራ
tole festivalin ogumma fi ada afrika bahati kanjal qabati jedame torban to kondura magalafin finne ke setti tasifa mejira Festivali kanarratti Ethiopia dabalate Kenya, Uganda, Tanzania fi Afrika kibbarra kesummotni dhufani kan hirmatani yemmuta'u kayyoon isaasi hariiro biyyoottani naannicha gidduu jiru cimsuu akka ta'e dubbatameera. Festivaliin torban tokkoof ture kana irratti faayyaaleen uffanni aadaatii fi muuziqaan garagaraa mallattoo biyyoottan hirmaattotaa ta'ani kan dhiyaatan yemmuu ta'u taasifamee tureera jechuudha. Kana gabaasa kana immoo kan qindeessitee irratti argamtee qindeessitee Tsahaayi Daamxooti ittaan dhiyaata.
Walitti dhufeenya biyyoota bahaa Afrikaa daran cimsuuf akeekee kan jedhame feestivaali aadaaf aartii magaalaa Finfinnee torbaan darbe gaggeeffamee ture. Feestivaala ministeerri aadaaf ispoortii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Ugaandaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Sudaan Kibbaa fi Soomaaliyaa irratti hirmaataniiru. Feestivaala kanarratti uffannaan aadaa, faayi adda addaa, meeshaaleen aadaa, muuziqaa, qorichi aadaa fi wantoonni aadaa waliin wal qabatan kanneen biroo biyyoota adda addaarraa dhiyaatanii jiru. Feestivaala kanarratti naannoleen Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu qooda fudhataniiru. Aadde Saaraa Duubee naannoo Oromiyaarraa meeshaa aadaa fi faaya garaagaraa qabachuudhaan feestivaala kanarratti hirmaatan.
Asitti walitti dhufuun keenya kun bu'aa guddaa qaba. Kaasin walitti dhufneef feestivaalli kun aadaa waan qabnu walitti fidnee muuxannoo illee akka irraa fudhan waan qabnu immoo iyyuu akkasitti fidneeti ni gurguran carraa guddaa nu uumeera. Nullee akka Oromiyaatitti akkuma argitan uffanni adda addaa dhufee jira, faayyi adda addaa dhufee jira, bobbocni harkaa kan garagaraa dhufee jira. Akka godina keenyaatti nyaata aadaa akaakuu garagaraa waan mootummaa warri uummanni naannoo Oromiyaa qabu hunda qopheessinee fidnee agarsiisaa turre, nyaachisaa turre, gurguraa turre. Akkasumas immoo iyyuu meeshaalee uummanni Oromoo itti fayyadamu waan qabnu feenee finnee isa durii agarsiisaa turre. Isa ammayyaa ammoo iyyuu kan gabaadhaaf oolu gurgurataa turre jechaadha. Walumaa galatti akkanatti walitti dhufnee feestivaaliin akkanaa kun qophaa'uun baazaariiwwan adda addaa qophaa'uun muuxannoo iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti jiru wal jijjiiruuf illee nama fayyada. Biyyoonni ollaatii fi biyyoonni biroo dhufaniin waliin kan irratti hirmaachuun isaanii walitti dhufeenna hariiroo waliin qabnu nuu cimsaa baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Hariiroo keenya nuu cimsaa bu'aa guddaa nuuf qaba waan jedhu kana qaba.
Obbo Biraanuu Aayitana immoo naannoo Amaaraa irraa oomisha bu'aalee qarkahaa qabachuudhaan feestivaala kanarratti akka hirmaatan himu.
Walbaruun bu'aa guddaa nuuf kenneera. Hojiilee gama aadaan jiran kan walii keenya walirraa barree jirra. Gara fuulduraattis waliin hojjechuuf waan baay'ee wal biratti arguu dandeenyeerra.
Aadde Nandoola Mariyaanaa Ugaandaa irraa bu'aalee hojii xibiraa harkatti qabatanii garana akka imalan ibsu. Hojiilee xibiraan hojjedha. Sagantaa muuziqaaf aadaa kanarratti hirmaachuuf kanan as dhufe Ugaandaadha. Miidhaginaaf kan tajaajilanii fi wantoota adda addaa itti baachuudhaaf kan tolan korojoo qabadheen dhufe. Korojoo, gonfoo fi hojiilee harkaa kanneen biroo qabadhee dhufeera. Hojiin kun gamtaadhaan kan hojjennu yoo ta'u waldaa miseensota 100 ol qabu waldaa guddaa qabna. Shamarranii fi dubartoota abbaa warraa isaanii bira hin jirre leenjisnee hojii harkaa kana akka isaan hojjetan goona. Yeroo carraa biyyoota garaagaraa deemu arganna immoo meeshaalee kanneen fuunee beeksisnee gurguruu fi maallaqa akka argatan ni taasisna. Sagantaa kanarrattis aadaa Itoophiyaa keessa jiruu fi wantoota aadaa waliin wal qabatan baruuf kan keenyas barsiisuuf as dhufne. Yeroo dhufne meeshaalee adda addaa Ugaandaadhaa qabannee dhufneerra. Fuuldurattis asitti gabaa ni arganna. Warri Itoophiyaas biyya keenyatti gabaa ni argatu jennee amanna. walirrabta walit gurgura jirrawante ev adinandwalan tibaludan turtif finneke staisaninis ada heddu akbaratani fi fulratis waltajin akana akajratuf gafataniro ministeri adaf sporti obokajela mardasa irga dabarsanin festival kun biyota afrika baha tokumesufi waltufenya isani garsa darkafoyi at gudisudaf gumacha guddaqawjechudan dubataniro gabasa gali amerikatif sahaydamto finfinira
Orrato ta Kenya mammo qopi Kenya torbani ragenye ragu ya witata kani torbani tiguya ta kosini darbo sportira garisit darbe Federation Sporti Ethiopia nota kan Kaba America wagga wagga dani qopau sababa corona tin kan kaye erga wagga la mangargar cite ture boda yero soddom marsa soddomi sagalafad afi adolesa sadi amma sagali barakum alama abdi dami lamatti tasifa mud afde majira wae isa qopi sporti kenya ke satti qabanne jira isa tokko jechuda ittane diata Barakuma kuda sagali fi saddetami afuri gare wan kubamila afurin Texas magala Houston ke satti kanjal kabame tamni kubamila Ethiopia nota America kaba marsa soddomi sagalafan adolesa sadi barakuma lama abdidami lama amma adolesa sagalitti stadiumi University Maryland ke satti akata sefamu America kaba atti Federation Sporti Ethiopia FCJ Ittiana Presidenti Federation di Chakantani obbo Ojululero akavio ittimanitti qopin durani wagga waggad ani tasifamature sababa covid tinkan kae waggotallam mandarbani fi intasifabne qopi barana irratti gare wankubba me ilame ka kairmatan ibsani obbo Ojulun
dandro menem scoundrels lera budin skala tawken dres scoundrels salasan budinochin tamal evinami matuno
barana garembra kanubekse amenjiretti gare won kanandro turan soddomi to konirmatu jenegna gare soddomi to kokamna soddomi to konu nirmatu
tabichi waggala maf gargalkite ture waggala ba bodde yemujal kabamu kana wanti haran ega mujira wanje dame fi obbo Ojulun akanaje
balafol tamet sral tegenanyen dendro bezu saw betam bezu so yemetal belen tabekalen lezi metiker dema arat hoteloch izen arat hoteloch almost sold out holwal
Waggoota lamaan darbaniif waan waliin arginefi barana namoonni hedduu ni hirmaatu jennee amanna. Kanaaf immoo kan ragaa nuuf ta'u hoteelota afur keessummeessotaaf qopheessine arfanuu guutummaatti qabamuu isaaniiti.
Federeeshinichi kanaan dura keessummoota addaa yookiin keessummoota kabajaa biyya keessaa fi bakkeewwan adda addaati ni affeeraa ture. Baranaoo eenyufaatu affeeramu.
Dandro ulet ikabrin droch alu andu ke Ethiopia ni matao andu ke Norway ni matao kan ke Ethiopia ni matao ato balaka bi baru ye dro ye danyo ta chochna Ethiopia bere fu ta chochna bere
barana ke sumoto la matu juru toko Ethiopia da dufa toko mo Norway dufa kan Ethiopia da dufu obo balata tabata durani gare danyo fi gare bi yelusa Ethiopia kan tureda
jedanif Festivali Federation Sporti Ethiopia kan kaba America qopheessu kanarratti garewwan Ethiopia biyya Canada keessa jiraatani kan hirmaatan yemmuu ta'u agarsiisti aadaa fi muuziqaa ni taasifama. Karaa biraatiin taphni kubbaa miilaa waggaa waggaadhaan Federation Sporti Oromoo America kaba Osfaanaadhaan qophaa'u magaala Minnesota keessatti adoolessa 16 amma adoolessa 23 bara 2022tti yeroo 25ffaadhaa fi dhaadannoo ganna tokkummaa jedhu jalatti akka taasifamu beekamee jira. Yemmuu jala geenyu irratti dubbanna. Biyyootan yookaan sabni adda addaa aadaa isaanii keessatti akaakuu ispoortii adda addaa qabu. Kan ittiin wal morkatanu, kan ittiin bashannanan. United States in dabalate America kaabaa fi Latin America akkasumas Awurooppaa keessatti korma sangaatiin loluun yookiin korma sangaa taphsiisuun bullfighting ispoortii beekamaadha. Ali Ali ispoortichi mataan isaa bala qabeessa. Warreen korma sangaa waliin taphatan qofa ittuu hin ta'in daawwattoota irratti illee kormi sangaa aare balaa geessisuu danda'a.
Dilbata kalesa biyya Colombia kutati limo jedamu magala il espinal kesetti sporti kanan wal kabate balanka kabe lubbu namota afriga lafate namottan dibbalakka manu madani jiru. Bakka sirni sporti aada korale jajedamu kuni itti taasifamu stadiumin yookan bakki irra dhaabbatani ilaalan gulanta sadii qabu kan mukarraa hojjetame jigeeti kan namoonni du'anii kaan immoo madaani. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti amma ammaatti namoottan du'uun isaanii mirkanaa'e dubartoota lama dhiira tokkoo fi mucaa tokko. Pirezidaantiin Kolombiyaa Ivaan Duukee fuula Tiwiitarii isaanii irratti balaa qaqqabeef gadduu isaanii ibsanii sababni isaa akka qoratamaa jiru ibsuu isaanii Associated Press gabaaseera. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Kalama sadi afuri mirga gori bita gori Tama it owisa sosoha shepisa Gymnastik jabesa
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Sudaan kibbaa miiliyoonii torbaa fi qabxii torbaaf afur ta'an yookiin jiraattota biyyattii harka sadii keessaa harki lama beelaa fi saaxilamuu ni akka deemaa jiranu ibseera. Dhimma kana irratti gabaasaa Liisaa Shilaayin qopheessitee jaalladhannee gammadaatu dhiyeessa.
Waggaa sadiif balaa lolaa bishaanii caamaa fi qaala'insa gatii nyaataa mudateen akkasumas weerara dhukkuba COVID-19 fi wal waraansa Ukraine keessaa dabalatee Sudaan kibbaa jilbeenfachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf Sudaan kibbaatti daayirektara eeggataa akka ta'an Adeyinkaa Baadeejoo akka jedhanitti biyyattiin egaa bara 2011 bilisummaa ishee argatte as hanqina wabii nyaataa argitee hin beeknetu ishee mudatee jira. Aangawittiin kun juubaarraa akka dubbatanitti waggaa kana keessa namoota miliyoona 6.2 gargaaruuf karoorfatee jira. Hanqina maallaqaa mudateen gargaarsa nyaataa jiru warra yeroo gabaabaaf beela'anirraa hanqisanii warra yeroo dheeraaf beela'aniif kennuuf dirqamneerraa jedhan.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted any food reserves and are likely to
Gargaarsa hanqisuun kun baatii maatiiwwan midhaan facaafatanii fi oomishatan irra dhufuunsaa kuusaa midhaanii qaban fixanii rakkoon isaanii hammaachuun beelli yeroo gabaabaa isaan mudachuu malaa jedhan. Namoota qarqara afaan beelaarra jiran hanga tokko akkasumas kanneen beelaaf saaxilamuu maran gargaarree beela jiru ittisuurratti qabeenya of harkaa qabnuun hojjetaa jirra jedhaniiru. Baadiyyoon akka jedhanitti maallaqaa argachuun akkaan barbaachisaadha. Namoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa gargaarsa nyaataa argataniif kun ta'uu baannaan gargaarsa walakkaatti hanqisuuf jirraa jedhu. Hanqisuun kun immoo kuufamni nyaataa jiru dhumaa yeroo jiruutti waan dhufeef uummanni miliyoona hedduun kan facaafatan baatii adoolessa keessa hanga dhaqqabuufitti beela'uuf jiru jechuun akeekkachiisan. Namoonni hedduun kana keessa darbuuf jecha tooftaan taane gargaaramuuf dirqamuu jedhan Baadeejoon.
Again, my team in Western Barrel Gazal, where we have seen the highest increase in acute malnutrition.
Gareen kiyya Bahar Al-Ghazal gama dhiyaa keessa bakka hanqinni nyaataa akkaan dabalaa jiruurraa akka gabaasanitti hawaasni naannoo lubboo fi tursuuf jecha bosona ciree cilee gochuudhaan gurguruutti fufee jira. Kana malees torbanneen darban lama keessatti daa'imman gargaarsa kadhachuu irratti bobba'an lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Sagantaa nyaata addunyaa akka tilmaametti dubartootaaf daa'imman 2,000,000 dabalatee walumaa gala uummanni 8,3,000 baatii oomishni itti facaafame kana keessas beela'uuf jiru. Uummanni beela yeroo gabaabaa fi dheeraaf akka hin saaxilamne gochuuf raabsi gargaarsa nyaataa addaan lafa citeetti hatattamaan nyaati kuufamuu qaba. Jaarmayaan sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti arjoomtoonni deeggarsa gargaarsaa akka taasisan akkasumas dursanii tarkaanfii gargaarsa dhala namaa waliin ga'uun rakkoo lubbuu namaa galaafatu kan ittisuuf dandeessisaa jedhaniiru.
dubata kopi kenya ratia da kabdan VOA afanormo.com jedatinu ferga kara Facebook fi Twitter kenya kasumasi kara Instagram kenya tinwar gudan desu gulalan kopi kenya namodandi kopi kenya kanamo kara media hawasa tin kantamza sa jirtu tigstigame producer in kenya ngusu tamre gulalan video latera amante kopi sitoni o kanimo oge sitoni teknika studio shantani sadafa ke sajiran kasumasi pawu kanchin ke sumesa to yang bakadu muroda wan wajinin turtani fi isingala te fatta kopi kenya boriti ni amawali te devuti bakaji tanuki fayata a nagati bulatin injena nagati.